Rector potens verax Deus, qui temperas rerum vices, splendore extingue flammas litium, aufer calorem noxium, confer salutem corporum, veramque pacem corporum. Presta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes.